Satura, awesome za vse.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni. Včeraj zvečer se na valovih Radio Študent lahko prisluhnili, kako bo zgledalo to veliko potovanje človeka na druge planete, odhod v vesolje. Znanstveniki pa sporočajo, da bo še kako težavno. Mnogo je bilo razrušenega včeraj, dodajmo, da so danes sporočili še, da bo predvsem težavno, kar se tiče pošiljanja rastlin v širno vesolje. Ugotovili so, da ima gravitacija še kako pomembno vlogo pri tvorjenju celic, pri temu, da so poti v tem medceličnem prostoru odprte in da so še je gravitacija takšna, kakršno jo imamo tu, še kako pomembna za razvoj reproduktivnih organov, vsaj pri rastlinah, menijo, da tudi pri živalih, s tem tudi človeku. Povejmo, da se gre predvsem za težave, ki se pritičajo moškega dela rastlin, tudi te podobno kot živalsko kraljestvo vsebujejo organ, ki na centrifugalen način iz letega v svet, v svojo okolico sprosti cvetni prah. Ta organ pa se, kot so ugotovili, delovali so v Evropski vesoljski agenciji, si sposodili, pa se upravičujem, centrifugalni studio in tam opazovali, da se ob manipulaciji gravitacije, če se ta naj si bo zmanjša ali pa zviša, torej če naj bo ta mikrogravitacija, ki naj bi obstajala znotri teh vesoljskih ladij, ali pa hipergravitacija, ki naj bi obstajala na planetih, na katere bi prispeli, ki bi bili morda večji od našega, da se ta organ ne razvije in s tem se dekleta med rastlinami ne morejo oploditi. Tudi koze so ene izmed živali, ki naj bi pripomogle k našemu poletu v vesolje. Že pred časom so gensko manipulirali koze tako, da so jim dodali gen pajka, tisti, ki je odgovoren za tvorjenje pajkove mreže. Koze ta gen uporabijo na način, da se ta protein tvori v njihovem mleku in ob molzanju kozjega mleka pridemo tudi do tega proteina, ki se potem lahko uporablja tudi za izdelavo teh vesoljskih plat, ki bi lahko te vesoljske ladje na račun sončne svetlobe gnale po vesolju. Znanstveniki pa so si zamislili, da je koza uporabna ne zgolj za te velikopotezne premike človeka, ampak tudi za izboljšanje življenjskih danosti na Zemlji. Ugotovili so, da ne le krave, tudi koze lahko proizvajajo tiste snovi, lisozom, recimo, ki je še kako pomemben za zdravje človeka, ki ga seveda kozje mleko ne vsebuje prav dosti, tudi kravje mleko ne, no, Kitajci in Brazilčani so že pred leti ustvarili tako kravo, zdaj so pa v Kaliforniji še tako kozo. Kaj je cilj take koze, torej koze, ki bi imela mleko, ki bi vsebovalo lisozom? Cilj je, da se to kozo upelje na trate revnejših predelov sveta, v Afriko, kamorkoli že, kjer ljudje nimajo dostopa do zdravil, nimajo večjih finančnih zmogljivosti, da bi se lahko poslužili vsega, kar moderna znanost omogoča, in s tem zmanjšali predvsem umrljivost otrok na tistih področjih. Naše veliko potovanje se ima še zgoditi. Kako pa je potekalo veliko potovanje falklandskega volka, pa so tudi šele sedaj razkrili. Že Darwin se je spraševal, kako je ta rdečkasti volk prispel tako daleč, več 100 km, 400 km daleč stran od obale. Takrat so bile še ideje, da je prispel skupaj z ljudmi, da je bil vendarle nekoliko odomačen in da je z njimi prišel na to otočje. Zdaj pa so z DNK analizo ugotovili, da je volk, ki ga sicer ni več med živami, že koncem 19. stoletja so ga iztrebili na otočju, ko so tudi pripeljali prve ovce. Kakorkoli že, volk je prispel na to otočje, če vas zanima, 16 tisoč let nazaj, ko še naj ne bi bili poseljeni te predeli Južne Amerike, odkoder se je odpravil. Takrat je bila ledena doba, morska gladina je bila 130 metrov nižja kot danes. Med Falklandi in južnoameriškim kontinentom poteka podmorski greben in zavoljo tako nizke morske gladine tega grebena se je tam ustvarila ledena stezica, zgolj 20 km široka, in pod njej so stekli v svoj nov dom, kjer so prebivali, kot rečeno, do konca 19. stoletja. Toliko za danes, srečno.
Lang Satura. Awesome. Za vse.